Трето читање. Во третото читање не се вклучени работните тела и тоа по правило се одржува на наредната пленарна седница по второто читање. И во оваа фаза пратениците и предлагачот може да поднесуваат амандмани и тоа само на оние членови на кои биле усвоени амандмани во текот на второто читање на седница на Собранието. Во текот на третото читање, Собранието расправа и одлучува само по членовите на дополнителниот предлог на закон, со кои се поднесени амандмани и одлучува за предлогот на законот во целина.